Projet EOJ n'est espace d'orientation jeune lancement qui est en Tombouctou bisoroma à barayora d'ailala à pejla ka genou blasira anyamaya kumbe Tombouctou gouverneur de Bolo Omar Madi Jakite directeur à pej Tombouctou
depuis 2015 en suisse contact Bolo Vignon Bolo avec un bar en Bolo da bita et Tombouctou alhamdoulillah depuis que anana awere jamai beba fe bebe fe ka kuna foni don bebe fe ka bara munumbe ka don munbe postila la
jamana nyema Ibrahim Boubacar Keita amba don aye aka manda flana bla jenu kabara ma okum kono fero bitalatige ka demisenu kabara kono goya ni Swiss contact deme traore Fatoumata Samake coordinatrice Swiss contact Tombouctou
anya e ka fo environnement kono barayro be tiendo me krengere na demsenu tani ni kunte sino al barayro do we do kala me ni ndabora ka apeji kokoro la dum ala ni ambassade du Danemark ni coopération suisse ka deme fe parce que Swiss contact be bara ke no luka demen a dabora wala sa ka demsan un deme u ka se ka ni bara ni ni famnya et puis a kera so bie ka bara di demsan cha mama parce que metier dot be ni no obe an am mayon de information information tu jemalla a kera so bie ko mayon créer no conseiller d'orientation des jeunes
et aujourd'hui ni ya kononton ye min dela malila a kera de me ba jeunuma jogel mahamad mega président conseil régional des jeunes
projet na fa mi e bibi na ka se jeunuma ka foko projet be bara di jeunuma directement au côté mais après ça mis la ces genoux ma barabi yoramina barabi soro chogumina ni bi barani ni papier do les papier mu do tebe chogumina abi genoux de go bela ka ke baria du genoux ma ka fo barabi ni rola barabi ni rola prochain na ku yodi
Jeunam mega jeune diplômé
ajaranya kunjumena parce que abe jeune nous demé abu demé sera chamana parce que diplôme bibolo ibe so ni barake to goma yirila atse ka nyena bo parce que hal na fora ta anye bala emploi chaman be lancé bafo 5 ans d'expérience
bi barakura chaman bolo dara fo jeune ka kibaru ya nyuma soro ka obla baro siraka Omar Madi Jakite
te oyi espace d'orientation jeunesse anye expert do de soro conseiller munumbe mo orienté ka bara parce que baraw be mais je nous taire don c'est ça agne conseil do soro mumbe yoro wirula mumbe baraw nefuye baraw kura munu bulu dalen do ka afesa fesa ka di jeunuma
bamako segu mopti sikasoko biye Tombouctou ka espace d'aile espace d'orientation jeune bike sababuye ka jeunu dege projet baraw la projet bit lan chogomi ka obla sira ka kuna foni nyuma di uma formation ka ani service wereu Abdoulaye Traoré Tombouctou VOA Afrique Bambara Togola.